Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. Alhamdulillah, kita panjatkan segala syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita amalkan dengan hati kita. Kita yakini bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya hanyalah datang darinya. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha dan kekuatan kita, tetapi semata-mata kita meyakini nikmat itu hanyalah Allah berikan kepada kita semua sebagai bentuk rahmah dan kasih sayangnya. Juga kita syukur dengan ucapan lisan kita, dengan kita selalu menyebut nama kemuliaannya, mengagungkannya. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ucapkan, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah, yang dengan nikmatnya saja semua kebaikan menjadi sempurna. Dan berbagai kalimat yang lain yang menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga syukur dengan amal ketaatan yang kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bentuk syukur yang sebenarnya. Karena tidaklah dianggap bersyukur ketika seorang belum mempergunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk selalu bertambah dekat kepada Allah, untuk mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Belum dianggap sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Maka amat sedikit sesungguhnya orang-orang yang bersyukur. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang mau bersyukur. Karena sesungguhnya syukur tidak cukup dengan ucapan lisan saja, tidak cukup dengan keyakinan hati saja, tapi benar-benar diamalkan dengan badan untuk mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Dan syukur yang diwajibkan kepada kita setiap saat. Sebagaimana nikmatnya Allah berikan kepada kita setiap saat. Tidaklah bertambah umur kita satu detik, dua detik kecuali bersamanya ada nikmat Allah yang mengiringi kita. Sehingga semakin bertambah umur kita, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kewajiban syukur ini terus mengiringi hidup kita seiring dengan nikmat yang tidak pernah lepas dari nafas kita. Tidak lepas dari denyut jantung kita. Tidaklah jantung masih berdenyut kecuali karena nikmat Allah. Tidaklah darah masih mengalir kecuali karena nikmat Allah. Tidaklah kita bisa menghirup nafas dengan mudah tanpa perhitungan. Enggak disuruh bayar. Tiada lain adalah dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih besar lagi adalah nikmat iman, nikmat Islam dan ittiba' sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini Allah masih mengiringkan dalam hidup kita. Kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Enggak bisa dibandingkan dengan kemegahan pangkat dan jabatan, tidak bisa. Nikmat iman yang memang Allah khususkan bagi orang-orang yang dicintainya. Tidak seperti nikmat dunia yang Allah berikan secara umum kepada semua hambanya. Adapun nikmat iman, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha yu'til amwala liman yuhibbu wa man la yuhibbu wa amad din fala yu'ti illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan harta dunia kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Semuanya diberi. Yang kafir, yang mukmin diberi. Yang maksiat, yang taat, semuanya diberi. Yang fasik, yang soleh, semua diberi. Amad din, adapun nikmat agama. Fala yu'ti illa man yuhibbu. Tidak dia berikan kecuali yang dia cintai. Maka nikmat din ini merupakan tanda cinta Allah SWT. Dan tentunya kita selalu memohon dan berharap agar Allah terus jaga nikmat ini untuk kita semua. Terus Allah pelihara nikmat yang demikian untuk kita semua. Sampai benar-benar Allah matikan kita di atasnya. Maka yang menjadi persoalan adalah benarkah kita itu tergolong orang yang Allah cintai? Benarkah kita itu benar-benar sebagai orang yang memang bisa menunjukkan iman kita kepada Allah SWT? Benarkah kita sebagai orang-orang yang bisa menunjukkan ittiba' kita kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena yang jadi persoalan bukan sekedar mengaku cinta. Bukan sekedar aku cinta Allah. Bukan sekedar cinta Rasul, pengakuan atau tulisan saja. Tapi yang menjadi persoalan adalah mana buktinya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, menuntut bukti dari orang yang mengaku cinta kepada Allah. Orang-orang Yahud mengaku, nahnu ahibba'ullah, kami ini kecintaan Allah. Nahnu abna'ullah, kami ini anak-anak Allah, kata mereka. Maka ini adalah perkataan dusta. Dan juga kepada siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah, maka Allah menuntut bukti. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Rasul, jika kalian cinta kepada Allah, maka ittiba'lah kepadaku. Ittiba'lah sunnahku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita dituntut untuk membuktikan bahwa memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sangat berharap semoga kita tergolong di antara orang-orang yang diberi taufik untuk bisa ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita benar-benar bisa membuktikan bahwa kita memang orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara besar yang menjadi pokok persoalan kehidupan seorang muslim. Dan tidak dianggap sebagai orang yang mendapat keberuntungan, keselamatan ketika seorang tidak ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasulullah memberitakan tentang musibah, malapetaka yang berupa perpecahan umat Islam ini menjadi 73 golongan, maka yang selamat adalah orang-orang yang ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain mereka yang mengaku sebagai pengikut Al-Quran, mengaku sebagai orang-orang yang menjalankan agama Islam, tetapi tidak ada bukti bahwa mereka adalah ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan orang yang mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Ketika Rasulullah telah menjelaskan 73 golongan, yang 72 masuk neraka, satu yang selamat sampai ke surga, beliau ditanya, "Manhum ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sebagai jawaban dan penjelasan, "Ma mithlu ma ana alaihi wa ashabil yaum." Yaitu orang-orang yang seperti yang menempuh seperti yang aku tempuh di hari ini bersama sahabatku. Yang menempuh seperti yang aku tempuh, menjalani seperti aku jalani, aku bersama para sahabatku. Itulah orang-orang yang ittiba' sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga keberuntungan dan keselamatan hanyalah didapat dengan ittiba' sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Syekh Muhammad bin Umar Muhammad bin Umar Basimul mengatakan dalam Fadlu Tiba'i Sunnah As-Samratus Saminah, buah yang ke-8 dari ittiba' sunnah Rasul. Kata beliau, "Anna fiha wasfadda illadhi iqtaral ummata al-islamiyata wa wasfud dawa." Bahwa di dalam sunnah ada penyebutan sifat yang bakal didapati oleh umat Islam. Penyebutan sifat apa? Sifat penyakit, sifat kejelekan yang bisa menimpa umat Islam, dan juga ada penyebutan obatnya. Ada penyakitnya, ada obatnya di dalam as-sunnah. Yang ini disebutkan penyakit-penyakit yang bakal ditemui oleh kaum muslimin, yang itu membahayakan. Kemudian disebutkan tentang sifat obat-obatnya yang akan menyembuhkannya. Maka dengan ittiba' sunnah, seorang bisa selamat dari penyakit yang membahayakan tersebut. Akhraja Ahmadu Abu Dawud an Thauban qala. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari sahabah mulia bernama Thauban radhiyallahu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yushikul umamu an tatada'a alaikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha." Hampir umat-umat di dunia ini mengeroyok kalian, mengerumuni kalian seperti orang atau jamaah makan yang mengerumuni nampannya, mengerumuni jamuan yang dimakan bersama, disantap bersama. Seperti itu keadaan kaum muslimin. Hampir dikeroyok, dikerumuni oleh orang yang hendak menyantapnya. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan musibah bahwa umat ini bakal menjadi keroyokan umat-umat yang lain. Faqala qailun, maka seorang bertanya, "Wa min kilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena jumlah ketika waktu itu sedikit? Apakah karena jumlah sedikit sehingga menjadi keroyokan musuh-musuhnya? Ingin disantap oleh musuh-musuhnya? Qala bal antum yawma idzin katsir. Kata Rasul sebagai jawabannya, bahkan ketika itu kalian dalam keadaan jumlah besar. Jumlahnya banyak tapi menjadi keroyokan. Walakin akum guza'un ka guza'i sail. Akan tapi kalian itu seperti buih. Seperti buih di lautan. Seperti buih. Yang buih itu kalau di lautan diterjang ombak kesana kemari, diombang-ambingkan kesana kemari. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Walayan zia'annallahu min suduri adwikumul hibata mahabata lakum. Dan sungguh Allah akan mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takutnya kepada kalian. Rasa takutnya kepada kaum muslimin dicabut oleh Allah dari dada musuh-musuhnya. Sehingga mereka menjadi orang yang tidak gentar kepada kaum muslimin. Berani kepada kaum muslimin. Walayakdzifannallahu fi qulubikumul wahna. Dan sungguh Allah akan menimpakan dalam hati kalian penyakit wahan. Penyakit wahan. Rasa takutnya musuh sudah dihilangkan oleh Allah menjadi berani kepada kaum muslimin. Sementara dalam hati kaum muslimin dimunculkan penyakit wahan oleh Allah SWT. Faqala qail, ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahnu? Ya Rasulullah, wahan itu apa? Penyakit wahan itu apa yang menimpa di hati-hati kaum muslimin? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Rasul, yaitu cinta dunia dan benci kematian, takut mati. Ini penyakit yang menjadikan umat Islam itu seperti buah, seperti buih yang dihempaskan ke sana kemari oleh kekuatan angin dan ombak, sehingga menjadi permainan musuh-musuhnya. Tidak punya wibawa, tidak punya kekuatan, apalagi melawan, lemah. Karena ada pada mereka penyakit. Ada pada mereka penyakit. Sehingga penyakit ini menimbulkan kelemahan hati. Dan hilangnya kewibawaan dan kekuatan kaum muslimin. Beserta itu juga Allah cabut rasa takut di hati musuh. Sehingga sebagai hukuman bagi kaum muslimin ketika ada pada mereka penyakit hubbud dunia, cinta dunia dan benci kematian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wasafa da'ana wa khalana. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan tentang sifat penyakit kita, penyakit kaum muslimin, wa khalana, dan tentang keadaan kita seperti itu. Ini bukan cerita orang lain, cerita kaum muslimin. Cerita umat beliau sendiri. Punya penyakit sehingga berakibat yushiku antada'alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat akan mengerumuni kalian, mengeroyok kalian seperti jamaah makan mengeroyok nampan makan jamaahnya. Yang dimaksud umat-umat di sini adalah umamud dholalah. Umat-umat yang sesat. Umat-umat yang sesat. Termasuk dari umat Islam itu sendiri. Yang sesat. punya faham-faham yang menyimpang, maupun umat-umat yang dari luar Islam. Maka jangan heran ketika kaum muslimin berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini akan menghadapi banyak dari kalangan umat ini sendiri maupun dari luar umat ini. Dan ketika mereka punya penyakit yang demikian, maka pengeroyokan mereka lebih kuat. Lebih kuat. Amma khasal hadza, bukankah ini sudah terjadi? Wallahi khasal, demi Allah ini sudah terjadi. Bahwa umat, ini umat-umat telah mengeroyok kaum muslimin ini. Tada'at duwal isti'mar alal biladil islamiyah. Negara-negara luar mengeroyok negara-negara Islam, memusuhi negara Islam. Sudah terjadi persekongkolan antara negara-negara kafir dalam rangka menghancurkan negara-negara muslimin, baik dengan kekuatan makar yang dimasukkan ke dalam negara itu sendiri, negara Islam, ataukah dengan kekuatan militer. Sudah terjadi. Allati habahallahu sallallahu azza wajalla bil khairat, yang Allah telah melimpahkan kebaikan-kebaikan ke negeri Islam tersebut, tetapi kemudian menjadi keroyokan negara-negara lain. Razaqallahu bil khairat annaha anharun wa zira'ah wa bitrul wa umurun muhtalifah. Allah rezekikan kepada negara-negara Islam berbagai rezeki yang baik, berupa sungai-sungai yang menghasilkan hasil sungai yang berlimpah, zira'ah, pertanian yang menghasilkan berbagai kebutuhan, dan juga minyak, maupun hasil-hasil yang lain. Tada'u 'alaiha kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Maka ketika negara Islam memiliki hal-hal yang demikian, kekayaan yang demikian, negara-negara kafir mengeroyoknya, menjadikan bandar hutan. Qalu, para sahabat bertanya, amin kilati nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah ketika itu kami jumlah sedikit ya Rasulullah? Apakah kamu muslimin jumlah sedikit sehingga menjadi keroyokan dan rebutan musuh-musuhnya? Al nahnu qalun hatta taj'a dualun wa tatakasaru alaina. Apakah kami sedikit sehingga negara-negara itu datang kepada kami lalu mengeroyok kami? Apakah karena kecil jumlahnya? Qala la bal katsirun wa lakana mughusan ka gusai sail. Kata tidak. Bahkan kalian sangat banyak tetapi seperti buih di lautan. Fama sabab fi dha'fina, lalu apa sebab kelemahan kita? Kata Rasulullah, walayan zi'annallahu min sudurihim al-mahabata lakum. Yang pertama, Allah cabut rasa takut dari dada-dada musuh kaum muslimin. Dicabut rasa takutnya, mereka menjadi berani, maka kekuatan kaum muslimin melemah. Menjadi gentar menghadapi musuh. Walayakdifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan campak ke dalam hati kalian penyakit wahan. Dua sebab atau dua akibat dari dua sebab. Dua akibat dari dua sebab. Akibat yang pertama, dicabut rasa takut dari hati musuh. Akibat yang kedua, ditimbulkan penyakit wahan. Qala Rasulullah, wa mal wahnu, kata mereka, wahan itu apa ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan benci kematian. Dan wahan secara bahasa, wahan itu sendiri artinya adalah ad-da'f, kelemahan. Maka penyakit cinta dunia dan takut mati itu menimbulkan kelemahan. Menimbulkan kelemahan. Karena orang yang punya penyakit ini maka tidak akan berani berjihad. Tidak akan berani berjihad melawan musuh-musuhnya, tidak akan pernah. Dan inilah penyakit yang menghalangi orang-orang munafik untuk turut bergabung bersama kaum muslimin memerangi musuh-musuh Islam di masa itu. Penyakit cinta dunia, takut mati. Ini yang menghalangi mereka untuk berangkat jihad. Maka Allah perintahkan infiru khifafan wa thiqalan. Berangkatlah jihad. Baik kalian itu dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Maupun dalam keadaan berat. Takut. Ada yang diberati, meninggalkan anak istri, berat. Anak masih kecil-kecil kasihan. Nanti kalau berangkat jihad mati, wah kasihan anak-anaknya. Kata Allah, tinggalkan. Berangkat jihad walaupun dalam keadaan berat. Maka penyakit yang menghalangi kaum muslimin untuk menghadapi musuh-musuhnya adalah penyakit hubud dunia dan karohiyatul maut. Idzan fi sunnati wasfud da' wa wasfud dawa. Maka di dalam sunnah ada penyebutan sifat penyakit yang bakal menimpa. Dan ada pula penyebutan obatnya yang bisa menyembuhkan. Bisa menyembuhkan. Tentunya apa? Tentunya tinggalkan khubud dunia. Tinggalkan penyakit takut mati. Turidu tu alija nafsaka, turidu tastamsi fitarikika, turidu tu hakikul khairalaka. Ikhris ala tibi sunnah. Jika kamu ingin mengobati dirimu dari penyakit ini, jika kamu ingin berjalan di atas jalan yang lurus, jika kamu ingin merealisasikan kebaikan, terrealisasi kebaikan buat dirimu, ikhris ala tibi sunnah. Maka semangatlah untuk ittiba sunnah. Ini obat. Semangatlah untuk ittiba sunnah. Wa alij nafsaka min amri hubbid dunya wa karahiyatil maut. Dan obati nafsumu. Obati dirimu dari penyakit cinta dunia dan benci kematian. Artinya, timbulkan dalam hatimu cinta kepada akhirat dengan kecintaan yang sangat besar. Dan timbulkan dalam hatimu keinginan untuk terus mengingat kematian. Maka itu akan menimbulkan sifat berani. Menimbulkan sifat yang baik mendorong hati kepada semua kebaikan ketika sering mengingat kematian. Maka betapa banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan demikian. Tangduru fi sunnah tajid fiha haditsan yaqulu aksiru min ziratil kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Tudzakkirukum bil akhirah. Kamu dapat di dalam sunnah terdapat hadis yang memerintahkan banyaklah kalian ziarah kubur. Sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Nah, maka justru yang dianjurkan adalah ingat mati. Ingat akhirat. Ini akan menghilangkan atau mengobati penyakit cinta dunia dan benci kematian. Dalam hadis lain kata Rasulullah, aksiru min hazimil lazat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Pemutus kelezatan. Supaya penyakit diingat. Apa itu? Al-maut. Kematian yang akan memutus berbagai kelezatan. Ini hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Tangduru fi sunnah. Tajid fiha haditsan yaqulu man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kamu dapati kalau kamu lihat dalam sunnah, kamu dapati ada hadis Siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka adalah dia berkata yang baik atau diamlah. Berkata yang baik atau diamlah. Berkata yang baik, mencukupkan dengan perkataan yang baik, walaupun orang senang berbicara, tapi dibatasi, ditahan dari apa yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik membuat orang senang. Sebagian orang senang kalau bisa mendustai, bisa berdusta kepada orang lain. Sebagian orang senang kalau memperbincangkan kekurangan saudaranya. Ini kesenangan. Bahkan terkadang senang membuat orang lain tertawa meskipun dengan perkataan yang dusta. Ini penyakit. Sehingga setiap pembicaraan dia berusaha untuk memancing tawa dengan membawa kedustaan-kedustaan. Ini penyakit. Maka sifat orang mukmin, tinggalkan yang demikian. Cukup berkata yang baik, auliyasmut, atau berkata, atau diam kalau tidak berkata yang baik. Diam. Bisa menahan diri dari hal-hal yang membahayakan diri dan orang lain. Bahaya lisan adalah bahaya yang sangat besar. Maka banyak diam dan sedikit bicara, apalagi bicara yang mengundang tawa, ini memperbanyak orang ingat kepada kematian dan akhirat. Membuat orang banyak ingat kepada akhirat. Tudzakiruka bil akhirah bil maut kulama qara'ta wa tala'ta fi sunnah wa tabaqtaha. Maka kalau kamu membaca dalam as-sunnah, kamu mentelah dalam as-sunnah, kamu praktekkan as-sunnah, itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat. Mau banyak bicara yang macam-macam, ingat sifat orang mukmin adalah bicara yang baik saja. Ingat akhirat. Mau bicara yang tiada guna, tahan diri. Kenapa? Ingat akhirat. Sehingga perkara-perkara yang mungkin di luar dugaan kita, bagaimana sekedar hadis sifat orang mukmin adalah bicara yang baik saja dan lebih baik diam kalau tidak bicara yang baik, apa hubungannya dengan mengingat akhirat? Ya, ternyata hadis yang demikian termasuk di antara perkara yang bisa mengingatkan kepada akhirat. Menahan diri dari pembicaraan yang jelek, yang tiada guna, karena ingat akhirat. Yad'ufu fi nafsika khubud dunya wa khawful mauti syai'an fa syai'an. Maka buahnya akan melemah setapak demi setapak dalam hatimu kecintaan kepada dunia. Semakin melemah. Demikian pula rasa takutmu kepada kematian semakin melemah. Akhirnya menjadi menguat sifat takut kepada kematian. Menjadi melemah sifat takut kepada kematian. Menjadi hilang lama-lama. Tidak takut mati. Cinta dunia semakin melemah ketika orang banyak mengingat akhirat. Ini diantara obat. Tasma'u fi sunnah anid dunia. Kamu dengar di dalam as-sunnah tentang pembicaraan dunia. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walahu aw alimun aw muta'allimun. Dunia itu terlaknat, dan terlaknat pula apa saja yang di dalamnya. Yang di dunia ini isinya terlaknat. Dunianya terlaknat, isinya terlaknat. Semuanya illa, kecuali yang dikecualikan adalah pertama zikrullah. Wa ma walah zikrullah, dan apa saja yang berhubungan dengan zikrullah, yang mendukung zikrullah. Baik zikir dengan hati ataupun ucapan lisan, atau dengan amalan badan, atau dengan semuanya. Yang mendukung, yang membantu, yang mengarahkan, itu luput dari laknat. Selamat dari laknat. Au alimun, atau orang yang alim. Orang yang berilmu. Maksudnya orang yang berilmu, yang mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Ini luput dari laknat. Au muta'allim, atau orang yang belajar ilmu. Au muta'allim, yang belajar ilmu. Talibul ilmi. Maka dia tergolong di antara orang yang terluput dari laknat di dunia ini. Maka keberuntungan bagi hamba-hamba Allah yang umurnya untuk berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, atau dengan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan sebagainya, ataupun dengan qiraatul Quran ataupun yang lain. Itu zikrullah, terluput dari laknat. Maka beruntung hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah untuk bisa memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala sebagaimana Allah firmankan, Allah perintahkan. Wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaknya banyaklah mengingat Allah agar kalian beruntung. Maka dengan zikir dia meraih keberuntungan yang besar. Meraih keberuntungan yang besar dan luput dari laknat. Luput dari laknat. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenteram sehingga hilang darinya sifat hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dengan zikrullah, ini obat. Supaya selamat dari laknat, selamat dari penyakit hubbud dunya, selamat dari penyakit karahiyatul maut, takut mati, benci mati, dengan zikrullah. Zikrullah dengan berbagai macam jenisnya. Yang kedua, alim, seorang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Maka ini merupakan orang-orang yang khusus yang memang Allah berikan kepadanya anugerah ilmu. Ilmu kitab sunnah. Yang dengannya dia mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Dia ajarkan yang baik-baik untuk diarahkan kepada kebaikan tersebut. Dan dia sampaikan, dia jelaskan yang jelek-jelek, yang berbahaya untuk dicegah darinya. Ini memang orang-orang yang Allah khususkan dengan tugas yang mulia tersebut. Yang ketiga, muta'alim, orang yang belajar ilmu agama. Sehingga ilmu itu menjadi sebab kebaikan siapa saja. Baik ilmu yang dimiliki dan diajarkan, maka menjadi sebab kebaikan bagi orangnya yang mengajarkan, yang diberi ilmu, luput dari laknat. Dan dia mendapatkan doa-doa kebaikan dari semua yang di langit dan di bumi. Sampai ikan-ikan di lautan mendoakan istighfar buatnya. Orang yang alim mengajarkan ilmunya. Ini merupakan kemuliaan besar bagi orang-orang yang alim. Kemudian orang yang muta'alim adalah orang-orang yang juga dicintai oleh para malaikat. Didoakan kebaikan-kebaikan oleh para malaikat. Sehingga di mana di situ ada majelis ilmu, ada orang-orang yang belajar ilmu, para malaikat mengerumuninya. Menaungi dengan sayap-sayap mereka. Dibanggakan di hadapan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ini keberuntungan. Luput dari laknat. Maka kehidupan dunia ini jangan sampai luput. Kalau tidak jadi alim, jadilah muta'alim. Matilah sebagai seorang alim ataupun seorang muta'alim. Jangan pisah dari ilmu. Karena itu sebab keselamatan. Luput dari laknat. Sehingga hadis ini, hadis yang sangat besar, riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah.
Ai artinya mal'unatun ai mabghudat mabghudatun Allah liqaniha mub'idatun 'anillah. Dunia ini dilaknat, artinya dimurkai Allah karena menjauhkan dari Allah, maka dilaknat. Dikecualikan oleh Allah tiga perkara tersebut, yaitu orang-orang yang bisa menjalin hubungan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menghidupkan sunnah dengan ilmu tersebut, hidup sunnah, dia menunjukkan bukti di hadapan Allah sebagai orang-orang yang ittiba sunnah, maka membuktikan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan dia diluputkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu sunnah, dia ajarkan, dia hidupkan sunnah, dia membuktikan bahwa dia adalah orang yang ittiba sunnah, berarti membuktikan dia adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintainya. Allah ampuni dosa-dosanya. Ini obat dari penyakit yang membahayakan tadi. Maka kalau seorang jauh dari ilmu sunnah, dia akan terjangkiti penyakit hubud dunia. Ini mesti. Orang yang jauh dari ilmu sunnah akan terjangkiti penyakit hubud dunia, wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci mati. Ketika jauh dari ilmu sunnah, maka ilmu sunnah akan menyelamatkan dia dari penyakit semacam ini. Dia akan banyak ingat mati. Dia akan mengedepankan, mementingkan akhirat daripada dunia. Dia tidak akan tersakiti karena putus cinta dengan dunia. Tidak akan sakit hatinya hanya karena putus cinta dengan dunia. Maka ilmu sunnah akan menjadi obat baginya. Taqra'u fil Qur'anil Azim, kamu baca dalam Al-Qur'anul Azim ada obat. Dalam surah Ali Imran 14 Allah Ta'ala berfirman, Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah nadhhabil fiddati wal khailil musawamah wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatunya hayati dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Diperindah bagi manusia kecintaan kepada syahwat, kecintaan syahwat kepada wanita, kecintaan syahwat kepada wanita dibuat indah. Orang terus menggebu cintanya kepada wanita. Digambarkan kalau bisa bercinta kepada wanita, maka akan meraih kesenangan, kenikmatan, kelezatan. Diperindah syahwat. Walbanin, juga kecintaan kepada anak-anak. Kalau punya anak banyak, sukses semua, bangga. Akan mengangkat dirinya. Cinta kepada anak dengan harapan terangkat dirinya. Wal qanatil muqamtarah, dan harta yang melimpah ruah. Menadzhabil fidoh, berupa emas perak. Wal khailil musawamah, dan kuda-kuda yang ditambat. Wal an'am, binatang ternak. Wal haras, dan pertanian, cocok tanam. Dibuat indah, dibuat orang senang kepadanya. Dijanjikan oleh syaitan bakal meraih kebahagiaan kalau kamu bisa meraih bagian besar dari semua itu. Dijanjikan oleh syaitan akan mendapatkan kelezatan yang luar biasa kalau bisa meraih wanita-wanita yang mengagumkan. Digambar oleh syaitan akan meraih kesuksesan luar biasa kalau berhasil pertaniannya, peternakannya, mengumpulkan emas perak yang banyak. Dijanjikan oleh syaitan, diperindah. Wallahu inda husnul ma'ab, dan di sisi Allah ada yang lebih baik. Maka di dalamnya ini terdapat obat bahwa sesungguhnya hubbud dunia itu merupakan tipuan. Supaya kita sadar bahwa itu tipuan. kita terkelabui kalau kita memperturutkan kepada cinta kita kepada dunia. Berarti kita terkelabui, tertipu. Kita dibodohi. Maka ini ayat merupakan obat agar kita sadar. Jangan terlarut berkepanjangan dengan dunia. Akan menjauhkan dari sunnah dan akan masuk ke dalam bahaya laknat. Berkelumuran dengan dunia, tidak pandang peduli halal dan haramnya. Tidak peduli itu dilarang ataukah tidak. Yang penting mendapatkan kepuasan, kesenangan sementara. Ini adalah dibodohi. Dibodohi. Sesungguhnya kita diajari bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan kita diperintah untuk mempersiapkan umur kita ini untuk meraih kehidupan akhirat. Bukan untuk bersenang-senang di sini. Maka penyakit demikian itulah yang bisa merusak agama seorang hamba sehingga menjauh dari sunnah. Awalnya orang menyimpang dari sunnah awalnya adalah syahwat. Syahwat, kesenangan kepada harta dunia, kesenangan kepada wanita, kesenangan kepada kedudukan dan sebagainya, kesenangan kepada kesohoran, popularitas. Awalnya syahwat. Tetapi karena syahwat yang demikian itu di mata orang tercela, dia tutupi dengan syubhat. Dia tutupi dengan syubhat. Orang tahu kalau mengejar dunia itu tercela. Banyak orang tahu. Tetapi untuk menutupi bahwa itu adalah tercela, ditutupi dengan syubhat. Kita mengajarkan ilmu kalam itu, kata orang sana, barusan muncul perkataan. Ketika ditanya, kenapa kok mengajarkan ilmu kalam di sekolah yang dikenal dengan Ahlus Sunnah? Jawabnya, saya mengajarkan ilmu kalam itu agar selamat dari ilmu kalam. Agar orang tahu bahayanya ilmu kalam. Seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menulis buku Masail Jahiliyah agar orang selamat dari perilaku jahiliyah. Muncul kata demikian. Orang yang mendengar yang tidak paham, bagus ini, baik ini. Dalam mereka, supaya selamat dari ilmu kalam. Tidak tahu, ini adalah racun yang membahayakan baru saja diucapkan beberapa hari yang lalu. Syahwat. Dikenal itu syahwat, karena ingin meraih dunia. Akhirnya ditutupi dengan apa? Syubhat. Ditutupi dengan syubhat. Sebagaimana bab yang lalu sudah kita baca. Orang tahu kalau riba itu haram. Kalau utang 1 juta, ngembalikan 1 juta 200 itu haram. Orang tahu. Tapi pakai siasat. Dengan cara inah. Jual beli inah yang sudah kita pelajari. Menutupi dengan syubhat. Seolah-olah itu adalah perkara yang tidak haram. Maka penyakit yang menyebabkan orang menyimpang dari sunnah itu ada dua, syahwat dan syubhat. Tetapi yang berbahaya syubhat. Tetapi yang awal syahwat. Pertama syahwat dulu. Orang tahu ini menyimpang, tetapi ditutupi dengan syubhat, menjadi nampak tidak menyimpang. Sehingga berdekatan dengan orang-orang yang memperaturkan syahwat. Syahwat duniawiyah. Kembali syahwat kemana? Kepada wanita. Harta dunia. Jabatan. Kedudukan. Popularitas. Itu kembalinya dunia. Kembalinya syahwat. Ke situ. Dan orang tahu kalau memperturunkan itu tercela. Walaupun ahlu dunia yang ngejar dunia, kalau dikatakan sebagai orang yang ambisi dunia, tidak mau. Itu tercela. Walaupun dia ngejar dunia terus gak peduli halal haram, tapi tidak mau dikatakan itu tercela. Itu dengan apa? Syubhat. Ini kan saya juga berjihad untuk menghidupi keluarga. Nah, tutupi dengan istilah yang baik. Ini kan saya, kita kalau gak kerja kan gak bisa naik haji. Padahal gak ada keinginan untuk naik haji. Tapi dengan syubhat semacam itu, nampak seorang yang ambisi dunia seolah-olah maunya kebaikan. Orang korupsi besar-besaran ditutupi dengan syubhat. Yang penting dikeluarkan zakatnya dan sedekahnya sebagai pensuci dan pembersih. Korupsi tidak apa-apa. Yang penting apa? Disucikan. Korupsi kan haram, kotor. Disucikan dengan apa? Dengan sedekah, dengan zakat. Orang yang mendengar, oh iya, sedekah mensucikan harta. Oh iya, zakat mensucikan harta. Yang enggak paham. Ini contoh syubhat yang gampang-gampangan. Belum syubhat-syubhat yang lebih besar dari itu. Menutupi berbagai keharaman, berbagai kepenyimpangan dan kesesatan. Maka syubhat itu khatafah. Syubhat itu menyambar hati. Orang yang tidak memiliki kekuatan ilmu akan terlalap oleh syubhat. Termakan oleh syubhat. Maka ilmu adalah obat penyelamat. Ilmu sunnah adalah obat yang menyelamatkan dari berbagai penyakit syahwat dan syubhat. Wa tastamiru fi ta'allumil Qur'an was sunnah. Dan kamu terus hendaknya mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Fa tatawaddahu lakal haqa'iku. Maka akan nampak jelas bagimu hakikat yang sebenarnya. Dunia itu apa? Wa tatakasyafu lakad dunya, akan nampak olehmu, kamu akan bisa melihat secara jelas dunia itu sebenarnya apa. Dan yang paling celaka adalah orang yang menghabiskan umur sampai 60 tahun, sampai lebih dari 60 tahun masih belum sadar dunia itu apa. Sehingga masih terus mengejar dunia dalam keadaan dia sudah berpengalaman, sudah mengetahui dunia itu seperti itu. Lain dengan orang-orang yang masih muda, yang belum mengenyam dunia. Belum pernah merasakan kehebatan dunia. Mungkin masih penasaran. Tapi toh itu bisa diobati dengan apa? Dengan ilmu sunnah. Maka yang celaka adalah orang-orang yang sudah mengenyam dunia sekian lama, sampai umur 60 tahun ke atas. Kau tidak faham tentang dunia. Masih ambisi dunia dalam keadaan usia sudah segitu itu. Padahal dia sudah merasakan dunia. Sekejap dirasakan, kemudian ditinggalkan. Orang makan senikmatnya kayak apa? Paling banter satu piring, sudah ditinggalkan. Orang mendapatkan wanita yang paling nikmat. Sekejap setelah itu selesai. Enggak bisa dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Orang menikmati wanita, tidak ada lemesnya. Orang menikmati kelezatan makanan minuman di akhirat, tidak ada mandeknya, tidak ada kenyangnya. Seperti itu, orang sudah tua, 60 ke atas, kok belum sadar akan dunia. Maka ini sangat parah. Maka kita akan bisa mengerti hakikat dunia kalau kita mempelajari Alkitab Sunnah. Fatakumu baqad arafta mahiyat dunia. Maka kamu setelah belajar Al-Quran dan Sunnah, kamu berdiri dalam keadaan kamu sudah kenal dunia itu apa. Hakikatnya kayak apa. Walaupun belum mendapatkan dan belum merasakan, tapi sudah tahu hakikat dunia itu kayak gitu. Wanita, harta, jabatan, popularitas, disanjung-sanjung, dipuja-puja orang, cuma kayak gitu. Apa nikmatnya? Kalau kita menyadari, apa nikmatnya? Dikagumi orang, diacungi jempol, dieluk-elukkan, wah kamu orang hebat. Apa nikmatnya? Kalau orang sudah menjadi yang demikian. Apa kenikmatan dapat dengan orang punya rumah yang megah besar, luas, mobil yang macam-macam. Toh, orang tidur di kasur biasa juga bisa angler. Toh, orang makan di warung Tegal juga bisa kenyang. Kalau udah makan di warung Tegal, kenyang. Disodorkan ke depannya berbagai macam masakan daging. Toh, enggak akan berselera. Itu dunia. Cukup dengan sedikit sebenarnya dunia itu. Cukup dengan sedikit. Bahkan dengan sedikit. Lebih baik daripada mendapatkan banyak. Tidak lalai akan akhirat. Itu akhir dunia. Maka dengan belajar kita sunnah kita kenal dunia.
Arafta mahyal umurul lati haulaka. Kamu akan tahu kalau belajar kita sunnah.
Sekelilingmu itu apa sebenarnya? Kita akan tahu. Yang keliling kita itu apa? Semuanya dunia. Menipu.
Fasallam tanal wahni. Maka kamu akan selamat dari penyakit wahan. Penyakit kubu dunia. Kalau kamu menyadari. Wasalamatuka nal wahni. Khurujan laka. Min khalil gusaiyah.
Dan keselamatan kita dari penyakit wahan. Penyakit cinta dunia dan benci mati. Itu merupakan jalan keluar dari keadaan yang seperti buih. Keadaan umat yang dikeroyok oleh musuh-musuhnya. Keluar dengan apa? Dengan hilangnya penyakit hubud dunia dari jiwa kita. Hilangnya penyakit benci mati, takut mati dari hati kita. Maka akan terangkat wibawa di mata musuh. Musuh akan jadi takut, gentar menghadapi orang demikian. Dan telah terbukti, ini ada para sahabat. Para sahabat bukan orang yang memiliki kekuatan besar secara fisik. Bagaimana mungkin? Makanya aja kurang. Bagaimana mungkin? Mereka bukan orang-orang kerajaan seperti Romawi dan Persia. Bukan. Mereka orang-orang kebanyakan adalah fakir masakin. Tetapi kenapa mereka ditakuti oleh musuh-musuhnya? Tiada lain adalah karena bersihnya hati mereka dari hubbud dunya wa karahiyatul maut.
Nasallahu lana wa lakum assalamah wa afiyah fil akhirah. Kita lanjutkan pada season yang kedua pada maghrib insyaallah materi tentang pendidikan anak. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanaka allahumma hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.